вітаю всіх, що є приймачі, налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 2 серпня в ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Марина Перужук. Звільнення з-під варти Колесникова. Що регулює політичні відносини? Політика чи право? Така тема сьогоднішньої «Вечірньої Свободи», яку ми обговоримо з адвокатом Бориса Колесникова Андрієм Федором та політологом Віктором Каспруком. З нами також телефоном має бути народний депутат України Степан Хмара. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій праський колега Петро Кагуй. Петре, що нового у світі?
А новин досить багато, але я розпочну новини саме зі справи Бориса Колесникова. Суд звільнив з-під арешту голову Донецької обласної ради Бориса Колесникова на підписку про невиїзд. Таким чином, апеляційний суд Києва не задовільнив подання Генеральної прокуратури про продовження терміну утримання Колесникова під арештом до 6 січня наступного року. Суд вирішив звільнити Колесникова з огляду на сімейні обставини і тому, що прокуратура не надала переконливих доказів необхідності його отримання під арештом. Перед звільненням Борис Колесников заявив, що до суду претензій немає, і впевнений, що незабаром стануть відомі замовники його справи.
Сама ситуація, вона така, виходить за рамки приличия.
Сама ситуація виходить за рамки пристойності. Я думаю, замовникам буде соромно за свої дії. Про замовників незабаром дізнаєтеся, навіть швидше, ніж вам здається. Сказав Борис Колесников. Голову Донецької обласної ради затримали 6 квітня за фактом вимагання акції Донецького універмагу. Генпрокуратура звинувачує його у зловживанні владою. Після рішення суду адвокат Андрій Федор сказав.
Сьогоднішнє рішення суду вважаю абсолютно логічним і виправданим. Це треба було зробити давно. Колесніков ніколи не ховався від слідства і ховатися не буде. Ми будемо брати участь у всіх слідчих діях, які будуть проводитися по цій справі, тому що Колесніков з першого дня заявляв, що він не скоював цього злочину, а я заявляю, що не було взагалі події злочину. І ми це доведемо.
Тим часом апеляційний суд Закарпаття залишив колишнього голову Закарпатської облдержадміністрації, секретаря обласної організації СДПУО Івана Різака під вартою до 12 вересня. Його адвокати назвали це рішення суто політичним. Різака затримали 13 травня за звинуваченням у хабарництві і зловживанні службовим становищем. Мер Запоріжжя Євген Карташов, підозрюваний у зловживанні службовим становищем, повернувся з відпустки на роботу і учора головував на засіданні сесії міської ради. Подробиці від Лесі Кланович.
Звинувачення у корупційних діях, яке закидають Євгенові Карташову органи прокуратури, запорізький мер прокоментував так. Крапку у резонансній справі може поставити лише суд, а протоколу щодо порушення кримінальної справи у відношенні його особи він особисто не бачив. Міський голова сподівається на справедливість суду, але для вирішення своєї долі буде залучати адвоката. Мені ніколи займатися цими питаннями. У мене є місто, у мене є виборці, і це головне, що сьогодні лягає на мої плечі, зазначив Євген Карташов.
Засуджений на довічне ув'язнення за вбивство Вадима Гетьмана Сергій Кульов, який раніше визнав свою провину в цьому злочині, відмовився від своїх свідчень. Про це повідомила «Українській правді» його адвокат Євгеній Колодій. За її словами, Сергій Кульов направив до Верховного суду клопотання про перегляд винесеного у 2003 році вироку. Згоду свідчити проти себе Кульов пояснив погрозами його життю і його родині. За словами Кульова, свідчити про причетність до вбивства Вадима Гетьмана йому запропонували працівники Генпрокуратури, старший слідчий групи Дробеняк і слідчий Сілін. Вони говорили, що потрібно в державних цілях обвинуватити Павла Лазаренка, щоб той не зміг повернутися до України, і що вироком суду необхідно пов'язати Тимошенко і Лазаренка. Офіційного визнання героями України Івана Богуна, Симони Петлюри та Тараса Бульби-Боровця вимагає від президента Рівненська обласна адміністрація. З подробицями Валентина Одарченко.
Отамани Українського козацтва, Української Народної Республіки та Української повстанчої армії зробили вагомий внесок у боротьбу за свободу і незалежність України, проявивши героїзм. Так вважають учасники віче, яке відбулося на козацьких могилах. Обласна адміністрація відправила клопотання до президента. Тим часом керівництво Української православної церкви Київського патріархату порушило перед президентом питання про присвоєння звання Героя України народним депутатам Ігорю Юхновському, Павлу Мовчану та голові Рівненської облдержадміністрації Василеві Червонію з формулюванням «За розвиток національної культури та українського православ'я».
Речник президента України Ірина Геращенко стверджує, що символіку помаранчевої революції зареєстрували на сім'ю Віктора Ющенка, виключно з метою юридичного захисту брендів. Про будь-яке комерційне використання символіки не йдеться, наголосила в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» прес-секретар глави держави. Так Геращенко прокоментувала заяву першого заступника глави Державної податкової адміністрації Миколи Катеринчука, що син президента Андрій Ющенко володіє авторськими правами на бренди «Помаранчевої революції». Аналітики рекламного бізнесу кажуть, що бренди виборчої кампанії Ющенка коштують близько 100 мільйонів доларів. Ось як прокоментував ситуацію для Радіо Свобода Ярослав Лесюк, автор рекламної кампанії Віктора Ющенка, нині член президії Ради Народного Союзу «Наша Україна».
Ніхто не посягав на моє авторство. Якщо ж говорити, був би інший кандидат, був би інший бренд. Вся ця символіка, це було розроблено для Ющенка, для його перемоги, і довкола Ющенка, і розкручена завдяки Ющенку. Не було би Ющенка, не було би бренду. Тому, якщо говорити так, то власником цього дійсно може бути тільки Віктор Андрійович. А якщо він передає сину, це його право.
Партія «Пора» отримала свідоцтво про реєстрацію від 23 березня. Отже, вона має право брати участь у наступних парламентських виборах. За повідомленням речника партії Мар'яни Почтар, Міністерство юстиції відмовляло опорів реєстрації через помилки в документах і проблеми із підписними листами. У червні суд зобов'язав Мін'юст зареєструвати пору заднім числом до 24 березня. За законом брати участь у виборах можуть партії, зареєстровані не менше, ніж за рік. Під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха у Києві відбулася урядова нарада з питань сучасного стану та перспектив розвитку євроазійського нафтотранспортного коридору. Ухвалені рішення, за словами Анатолія Кінаха, будуть мати реальне фінансове забезпечення у бюджеті. Доведеться також вирішити низку питань із виробниками нафти і країнами, через які прямуватиме нафтогін. Але стратегічний напрямок нафтогону вже означено, говорить Анатолій Кінах.
Євразійський нафтотранспортний коридор, тобто транспортування легкої каспійської нафти на територію України і Європу, є невід'ємна частина нашої енергетичної безпеки. Тому уряд буде робити все, щоб нафтопровод, термінал Південний, Одеса, Броди у майбутньому Плоцьк запрацював в прямому напрямку. Для цього уряд сьогодні розглянув і затвердив комплексний план заходів по європейському напрямку.
Генеральна прокуратура України завершила розслідування справи Горія Гонгадзе. Як повідомляє прес-секретар генпрокурора, йдеться про частину справи, яка стосується безпосередніх убивств журналіста. Матеріали слідства генпрокуратура готова передати матері вбитого журналіста Лесі Гонгадзе та його вдові Мирославі. Після того, як вони ознайомляться з матеріалами, документи передадуть для ознайомлення обвинуваченим.
В ефірі новини Радіо Свобода.
А зараз до подій у світі. У Росії в Тюменській області слідом за Новосибірськом підтвердили випадки захворювання свійських птахів пташиним грипом. У Новосибірському регіоні почали вбивати птахів у господарствах, де напередодні оголосили карантин. Карантин на птахофермах також запровадили в Омській області і Республіці Алтай. Випадків захворювання людей не зареєстровано. Ветеринари Росії попереджають, що шлях пташиного грипу відкритий до Європи. Як вважають експерти, джерелом швидкого розповсюдження інфекції можуть бути перелітні птахи, маршрут яких пролягає з Китаю до Росії, а звідти до Нідерландів. Європейські країни можуть зупинити переговори щодо іранської ядерної програми, якщо Тегеран відновить роботи в цій галузі. Великобританія, Німеччина і Франція, котрі ведуть переговори від імені Європейського Союзу, заявили, що у цьому випадку їм доведеться шукати інші засоби виходу із ситуації, що склалася. Тим часом Іран повідомив, що на ядерному об'єкті Ісфархані представники МАГАТЕ почали монтаж обладнання для моніторингу. Представник МАГАТЕ повідомила.
Потрібно близько одного тижня для встановлення апаратури, необхідної для моніторингу, перш ніж вони зможуть відновити будь-які роботи. Керівництво МАГАТЕ закликає Іран продовжувати переговори із європейськими країнами і не вдаватися до кроків, котрі можуть погіршити ситуацію у цей критичний момент.
У столиці Судану, Хартумі, запроваджено комендантську годину. Під час сутичок, які спалахнули в Хартумі після загибелі в авіакатастрофі віце-президента країни Джона Гаранга, загинули, за повідомленням агентства Рейтер, щонайменше 24 особи, десятки поранених. Прибічники Гаранга вважають, що аварію гелікоптера влаштували навмисне. Джон Гаранг очолював повстанський рух на півдні Судану. У січні після досягнення перемир'я він обійняв посаду заступника глави уряду. Народно-визвольний рух Судану пропонує кандидатуру Сальви Кіїра наступником Гаранга на цій посаді. Генеральний секретар ООН Кофі Анан у зв'язку із загибелью віце-президента Судану заявив.
Це була людина, яка жила і боролася за мир у єдиному об'єднаному Судані. Він пішов від нас, але я сподіваюся, що його ідеї залишаться із суданським народом. Вкрай необхідні мир і стабільність на цій охопленій конфліктом землі.
У Туреччині на курорті Анталія, за повідомленням місцевих засобів масової інформації, сталися два вибухи. За попередніми даними, поранено 6 осіб. Вибухові пристрої були закладені у смітникових баках. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Дякую, Петре. Нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас готував мій празький колега Петро Кагуй. А ми починаємо вечірню свободу. Тож, звільнення з-під варти Колесникова. Що регулює політичні відносини політика чи право? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з адвокатом Бориса Колесникова Андрієм Федором та політологом Віктором Каспруком. З нами також телефоном обіцяв бути народний депутат України Степан Хмара, але, як повідомляють мої помічники, зв'язатися з ним не вдалося. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у програмі. Отже, з нами Андрій Федор та Віктор Каспрук. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефонуйте до нас за номером 490-2905. 490-2905. Повторюю, телефон студії. Сьогодні суддя апеляційного суду Києва Ірина Сілкова винесла рішення звільнити з-під варти голову Донецької обласної ради Бориса Колесникова і змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд. Про подробиці цієї справи розповідає моя колега Богдана Костюк.
Борис Колесников був затриманий 6 квітня цього року головним управлінням боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. Його звинуватили у вимаганні акцій торгового центру «Білий лебідь» у Донецьку, які належали родині Пенчуків, та за погрозу вбивства при передачі чужого майна. Тоді суд вирішив утримувати голову Донецької облради під вартою строком на 2 місяці. 13 червня апеляційний суд Києва подовжив термін перебування Колесникова під вартою до серпня місяця. А 2 серпня Бориса Колесникова звільнено з-під варти, оскільки, як мовиться у рішенні суду, достатніх підстав для продовження терміну утримання донецького чиновника немає. Доводи Генеральної прокуратури, яка просила подовжити термін арешту до 6 січня 2006 року, суд визнав непереконливими. Крім того, судді врахували стан здоров'я Колесникова, його постійне місце проживання, а також той факт, що підозрюваний від слідства не ухиляється. Як повідомив по закінченні судового засідання один з адвокатів Бориса Колесникова Анатолій Коржев, його підзахисний своєчасно з'являтиметься на допит до слідчого і виконуватиме усі вимоги суду. На думку Коржева, на рішення Київського апеляційного суду вплинула, серед іншого, аргументована доказова база адвокатів. Опозиція назвала арешт Бориса Колесникова і звинувачення, які висунула проти нього Генеральна прокуратура, сфабрикованими, замовними та назвала їх політичними репресіями. Сам Колесников пообіцяв назвати незабаром тих, хто замовив відкриття проти нього кримінальної справи.
Сама ситуація у мене така, що виходить за межі просто права. Думаю, замовникам буде соромно за всі свої дії. Ну а хто замовники? Про це ви незабаром дізнаєтеся, навіть швидше, ніж видається.
Депутати Донецької обласної ради своєї радості у зв'язку із звільненням керівника не стримували. Речник облради Ганна Хребтова в інтерв'ю для Радіо Свобода повідомила.
Депутати
позитивно розцінюють це рішення і стверджують, що Колесникова мали відпустити вже давно, тобто у квітні. Кажуть, що добре, що це відбулося хоча б нині, що знову є голова обласної ради. Депутат Донецької облради, голова комісії з питань соціальної політики Владислав Лук'янов Трифонов переконаний, що звільнення Бориса Колесникова є першим кроком до розбудови в Україні правової держави.
Після того, як суд об'єктивно розібрався і ухвалив рішення, а ми впевнені, що це є неупереджене, зважене судове рішення, треба з'ясувати, чому перед цим відбулося затримання Бориса Колесникова. Треба відкинути необґрунтовані підозри і чутки, які існували довкола цієї справи. А те, що президент Ющенко підтримує у державі верховенство права і здатність права захистити громадян, це позитивний момент. І це вже вагомий юридичний факт. Звільнено людину, яка не повинна утримуватися під вартою. Таким чином президент чітко виконує свої обов'язки гаранта Конституції.
Отже, Борис Колесников звільнений з-під варти. Його прихильники бурхливо святкують перемогу. Слідство триває, і експерти не виключають нових несподіванок, сенсацій і обвинувачень. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Дякую, Богдані Костюк, за матеріал. Шановні гості, ще вчора американський адвокат Бориса Колесникова Річард Хайбі висловлював упевненість, що Колесникова триматимуть під вартою і надалі, попри те, що його утримання там, на думку пана Хайбі, є незаконним. Сьогодні затриманого ще у квітні голову Донецької облради звільнили з-під варти. Наскільки несподіваним є таке рішення суду для вас? Пане Федор, почнемо з вас, оскільки ви ближче і є адвокатом пана Колесникова.
Добрий вечір. Я хочу сказати, що я вважаю, що це є абсолютно правильне судове рішення. І добре, що його хоч сьогодні все-таки вже звільнили з в'язниці. Але треба було дивитися на проблему з самого початку. Я казав, що саме затримання Бориса Колесникова було незаконним, і тримання його під вартою є незаконним. І я вважаю, що це краще визнати в Україні, чим ми будемо позиватися до Європейського суду з прав людини і визнавати вже потім це в Європейському суді.
А як же ті офіційні обвинувачення в кримінальних злочинах? Чи...
Що стосується висунутого звинувачення, ні я, як адвокат Бориса Колесникова, не Борис Колесников, ми ніколи не заперечували проти того, щоб прокуратура проводила розслідування. Більше того, хочу звернути вашу увагу на таку цікавий аспект. Абсолютна більшість слідчих дій по цій кримінальній справі проведена саме на вимогу Бориса Колесникова і його захисників. Тобто ми були ініціаторами проведення цілого ряду слідчих дій.
Ви можете говорити про якісь результати цих слідчих дій?
Так, всі ці слідчі дії, які були проведені, вони однозначно свідчили про те, що там немає не тільки складу злочину в діях Бориса Колєснікова, немає самої події злочину. І я особисто переконаний в тому, що міліція про це знала ще й тоді, коли взагалі затівали цю справу. І це, на жаль, це прикро для мене, як правозахисника.
Тобто, з огляду на сказане вами, можна вважати, що в Україні можуть просто так затримати людину, не маючи для цього належних підстав, чи не так?
Так, безперечно. Я міг би приводити приклади такі, де є з цього приводу навіть судове рішення. Ви знаєте, я дозволяю собі так говорити, тому що я сам в свій час був незаконно затриманий прокуратурою. І про те, що я був незаконно затриманий, є судове рішення.
Пане Каспрук, чи згодні ви з паном Федором?
Ну, я хотів би сказати...
Чи здивувало вас нинішнє рішення суду?
З моєї точки зору, що Україна є правовою державою, то верховенство права має бути понад усе, якщо ми дійсно правова держава. Я можу сказати, що я не є прихильник донецьких. Я прекрасно розумію, що Кучма зробив... практично кримінальну автономію в межах України. Але якщо ми права держава, значить ми до кожної людини маємо підійти з питання права. І взагалі оця традиція ще з кучмових часів, коли людини сажали, винен він не винен, в демократичній країні є підписка про невиїзд. Є судова застава грошова, скажімо так. Я думаю, що цим треба більше користатися, тому що практично пропускати людину, не довести її вину і пропускати її через тюрму, я вважаю, що це недосільно, з багатьох точок зору. По-перше, ми дискредитуємо саму людину, так би мовити, до суду, показуємо, що вона є злочинцем. А з іншого боку, я не думаю, що в більшості випадків є в цьому потреба. Якщо людина не кримінальний злочинець, якщо нікого вона не вбила, не зґвалтувала, вона цілком може отримати підписку про невиїзд і працювати своїми адвокатами над своєю справою.
Дякую, пане Каспрук. Ми продовжуємо зараз нашу дискусію, а наразі з нами на зв'язку наш кореспондент у Донецьку Сергій Гармаш. Сергію, вітаємо тебе. Відомо, що пан Колесников прибув уже в Донецьк. Чи спілкувався він там з журналістами? Як взагалі в Донецьку відреагували на звільнення з-під варти пана Колесникова?
Добрий вечір. Ну, ніякого спілкування з журналістами не було. Одразу з аеропорту Колесников сів в Мерседес, в супроводі швидкої допомоги, поїхав в невідомому напрямку, а вже ввечері його прес-секретар Олена Бондаренко повідомила, що він знаходиться в реанімації, в Донецькій реанімації, що в нього порушення ритмів серця та високий артеріальний тиск. В той же час я з нею 20 хвилин тому розмовляв перед цим ефіром, я сказала, що це не останній, так мовити, діагноз, що треба пройти медичне обстеження для того, щоб встановити кінцевий діагноз. На моє запитання, як він себе почуває, чи він на своїх ногах, чи швидка допомога була нагально необхідною, Олена відповіла, що швидка допомога була скоріше профілактичним заходом, хоча в літаку Борис Колесников справді відчув недомагання, як вона сказала.
Але чому він тоді в реанімації, якщо з профілактичних міркувань?
Ну, мабуть, це вже моя думка з політичних мотивів. Тобто витягти людину з реанімації, це треба бути зовсім поганою людиною, щоб таке зробити. Хоча я питав Олену, чи охороняють його там депутати, вона мені сьогодні казала, що коли його випустили з залу суду, його одразу оточили депутати, щоб не було змоги арештувати його знову за якусь іншу справу. Так от в лікарні його начебто не охороняють депутати. Тому...
Дякуємо, Сергію. Шановні гості, чи є звільнення Бориса Колесникова, на ваш погляд, з під варти сьогодні початком, так би мовити, кінця його справи? Пане Федоре, що ви гадаєте з цього приводу?
Початком кінця цієї кримінальної справи це була саме постанова про її порушення. Я ще раз кажу, ті дані, якими я володію, мене переконують в тому, що з самого початку це була така брутальна провокація. Цього не варто було робити за будь-яких обставин. На жаль, вони добре були усвідомлені в тому, що було насправді, але порушили цю кримінальну справу, і Колєснікова в порушення Конституції України затримали в приміщенні Генеральної прокуратури 6 квітня.
А навіщо, чому, які мотиви були у тих, хто це робив? І зрештою, пан Колєсніков теж твердить, що справу проти нього замовили. Хто був зацікавлений, хто може бути замовником цієї справи?
Я погоджуюся з позицією Колєснікова з цього приводу, тому що те, що відбувалося, я багато чого бачив за ці 4 місяці в цій справі. Це виправдати лише якимось, ну, вибачте мені, таким, ну, недбалістю, там, якогось слідчого, міліцейського, чи тим паче з Генеральної прокуратури неможливо. Прокуратура давно знала, що там немає складу злочину, а я ще раз кажу, там немає навіть події злочину. Але вони продовжували тримати його за ґратами, і навіть сьогодні в суді підтримувалося подання, де просили його ще 5 місяців тримати за ґратами.
Пане Каспрук.
Ну, з моєї точки зору, справа так на цьому не закінчиться, тому що це справа прецедентна, і так її закрити відразу означає визнати помилку тих інстанцій, які її починали. З іншого боку, я думаю, що питання з Донецькою областю дійсно треба вирішувати, тому що практично там української влади не було, там була влада кримінальна. І в цьому сенсі, можливо, потрібні якісь інші підходи, але Колєсніков практично був сапом відбивайлом за всіх тих, які керував цією областю, які проводили, можливо, не цілком правомірні дії, але було б зрозуміло, що Колесникова вибрали як прецедентну особу, наприклад, якої могли показати значить, ті всі негативи, які накопичились за роки всього кучмізму. Тому мені здається, що для української сучасної влади дуже важливо, щоб все вирішилось у правовому полі і щоб не було жодної придірки, яку б можна пред'явити було на загал європейської міжнародної спільноти. І я думаю, що це рішення було мотивовано абсолютно.
А давайте зараз послухаємо з цього приводу думки народних депутатів України. Прошу дати голос Юрія Ключковського.
Суд не виніс виправдального вироку, а лише не знайшов підстав далі тримати під вартою. Однак мені здається, що вся ця справа дуже роздута з точки зору політичної. І вважаю, що до винесення судового вироку, говорити про будь-які обставини цієї справи не є жодним чином політикою, а є в першу чергу політиканством. І, власне, спроби робити далекосяжні висновки на підставі окремих процесуальних ухвал та й навколо інших обставин цієї справи, як і публічні заяви з боку органів, що ведуть слідство, так і представників захисту. Вважаю, що все це спроба тиснути на об'єктивний розгляд цієї справи в суді, на об'єктивний перебіг слідства. І відповідно до Конституції вважаю, що людина вважається невинною, поки немає відповідного вироку суду.
А якщо суд не знайшов підстав тримати пана Колесникова під вартою, то чи не може статися так, що не буде знайдено підстав взагалі для покарання і для певних висновків, про які ви говорили, які має ухвалити суд і поставити в цьому крапку?
Може не знайде підстав, а може знайде підстави. Я не бачив доказів, я не знаю аргументів ні звинувачення, ні захисту. Не можна шукати політики там, де є кримінал. Це означає, що суд вважає, що надалі Колесников вже не може чинити перешкод у збиранні доказів. Підстави для цього можуть бути різні. Наприклад, що він втратив свої зв'язки чи впливи. Або що вже зібрано достатньо доказів, і вже далі його діяльність нічого не змінить. Поки вважалося, що ця людина може перешкоджати слідству, коли є на свободі, доти її тримали під вартою. Сьогодні суд прийшов до висновку, що немає потреби більше тримати його під вартою.
Але це не означає, що...
Ні, по-перше, не означає його невинності, ні, не означає, що дотепер незаконно тримався чи без потреби тримався під вартою. Тобто це лише один процесуальний крок, який змінив сьогодні його статус. Більше нічого. Все решта скаже вирок судовий. Ось там буде сказано, або винен, або не винен.
Так вважає Юрій Ключковський. А ось як прокоментував сьогоднішнє рішення суду щодо Колесникова член блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкіль. Пане Федору, коментувати будете потім.
Я думаю, що в даній ситуації, звичайно, ще раз підтверджується, що суд не завжди є об'єктивною інстанцією, на превеликий жаль. Але в даній ситуації, конкретно, коли торкається про зміну запобіжного заходу, це ніхто ні від жодної відповідальності не звільнив Колесникова. Він тільки змінив міру запобіжного заходу. Це величезна різниця між тим, щоб змінити під варти і визнати невинним. Тому говорити про те, що щось трапилося, надзвичайно не варто. Я думаю, що слідство працювало професійно. А не буде жодних підстав сподіватися, що там факт стаж, який названо слідчими міліції і прокуратури, буде недостатньо для того, щоб визнати Колесникова винним в суді. Але в будь-якому випадку це має визнавати, тобто винною чи невинною людиною, має визнавати суд і тільки суд. В даній ситуації відбулася зміна запобіжного заходу і говорити про побоїв чи не побоїв старого клану, в принципі, не вартує. Ми говоримо про одне і в даній ситуації чітко однозначно, що людина перебуває чи на волі, чи під вартою, для мене особливо великого значення немає. Мені головне, щоб вона була визнана винною або невинною саме судом. І суд винесе остаточний вердикт по справі Колесникова. Якщо правоохоронці в даній ситуації зіграли в політику, це одне питання. Якщо вони працювали чесно і добросовісно, що я не сумніваюся, то тоді буде рішення відповідно суду.
Це був Андрій Шкіль. Ми маємо також думку представника партії регіонів Володимира Рибака. Давайте послухаємо його.
З самого початку ми всі казали, що є необхідність затримання Колесникова чи нема. Як він якась є провина, то не обов'язково було таким образом голову обласної ради, самої крупної ради Донбаса арештовувати. І сьогодні я можу тільки сказати, що дійсно у нас є в Україні суд незалежний, який розібрався і звільнив Колесникова з-під варти. Я думаю, що сьогодні Колесникову треба зайнятися своїм здоров'ям, а слідство хай йде своїм чередом. Якщо він винний в чомусь, то слідчі скаже своє слово, а крапку поставить суд. Тому я вважаю, що то, що повинно було відбутися, то сьогодні рішенням цього суду відбулося.
Це був Володимир Рибак. Шановні гості, ми чули різні точки зору. Пан Ключковський і Шкіль твердять, що нинішнє рішення суду ще нічого не значить, і висловлюють сподівання, що правоохоронні органи доведуть кваліфіковано, доведуть цю справу до кінця. Пане Каспрук, я знаю, що пан Федур хотів дуже прокоментувати, але хотілося б від вас в першу чергу почути. Пане Каспрук, все ж таки історія з Колесником – це проблема швидше Феміди чи політики?